Och diolch Dafydd am arwain bore yma. Dafydd yn cael ei benblwydd bore yma. Heddiw, so, da ni'n dymuno penblwydd hapus iddo fo. A da ni'n troi at yr hanes yma, hanes yr arglwydd Iesu, yn mynd i fewn i Jerusalem. Roedd yr arglwydd Iesu Grist yn cyrraedd uchafbwynt i amser yma ar y ddaear mewn gwirionedd. Oedd pob dim oedd o wedi wneud hyd yma yn arwain at y foment fawr yma, at yr wythnos fawr hon. Ac yn yr wythnos olaf hon o'i fywyd, mi fydde fo'n mynd mewn ag allan o Jerusalem yn gyson. Bob dydd mi fydde fo mewn wedyn yn mynd allan yn y nos, weithiau jyst i gyrion y ddinas, weithiau mynd nôl i rwle fel Bethania, lle oedd Lazarus a Mair a Martha yn byw. Ond mae yna ddau ddyfodiad i fewn i Jerusalem yr wythnos yma sydd yn arbennig iawn. Dau ymweliad o arwyddocad arbennig. Un yn gyhoeddus iawn ar Sul y Palmwydd, yr arglwydd Iesu'n dod mewn, pobl yn taflu i dillad ar dail palmwydd o flaen yr asyn lle oedd o yn dod i fewn yn amlwg iawn. Yr ail dro mi ddoth o fewn yn ddistaw, yn ddirgel, yn dod mewn i'r oruwch ystafell ar gyfer gwledd y Pasg efo'i ddisgyblion. Mi oedd y ddau ymweliad yma yn arwydd y cael, oedd y ddau yn rhan o gynllun mawr Duw ar gyfer yr iachawdwriaeth. A da ni'n mynd i ganolbwyntio ar y cyntaf o'r ddau ymweliad lle oedd Iesu'n dod mewn i gyflawni'r broffwydoliaeth yma. Roddwyd yn Zechariah sy'n cael ei defnyddio yn Matthew ac yn yr Efengyl eraill. Dywedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdn anifel gwaith. Rwan, be da ni'n gallu ddysgu o'r hanes yma da ni wedi weld, wedi darllen amdano fe hefyd wedi weld i'r ewraddau yn cael ei actio allan. Doedden nhw'n paratoi ni yn y coleg diwynyddol ar gyfer gwneud pethau fel yna, ond dyna fo. Dwi'n meddwl mae'r peth cyntaf gallwn ni sylwi wrth edrych ar y cyfan oedd bod cynllun gan Dduw. A mae yna drefn yn y cyfan yn does. Wrth ddarllen holl hanes o Pasg, un peth sy'n eich taro chi ydy bod y disgyblion, yr awdurdodau, a phawb arall fel pe bydden nhw'n ansicr o ddigwyddiadau, mae pethau'n digwydd, a dyn nhw'n gallu... Dyn nhw ddim yn gallu llywodraethu y cyfan. Ni oedd yr archyffeiriad o'r offeiriad yn dweud, reit rhaid ni gael gwared i Iesu, ond dim ar yr wyl, dim ar yr wyl, rhag ofn bod na rhyw derfys, a bod na rhyw... Da ni'n eisiau gormod o bobl yn gwybod am hyn. Ond pryd ar estiwyd Iesu, pryd coesoelid o, ar yr wyl. Oedden nhw'n gallu llywodraethu. Ond yng nghanol yr anrhefn i gyd, lle oedd y disgyblion a phawb arall ddim yn gwybod beth yn digwydd, oedd Iesu'n dawel. Oedd y cyfan dan drefn arbennig i dad. Mae'n deud wrth y ddau ddisgybl yma, ewch i'r pentre sy'n gyferbyn a chi ac yn syth fe gewch asen wedi rhwymo ac ebol gyda hi gollyngo chwy a dewch o chwy ataf. Cys dywed rhywun beth wrth eich, rhywbeth wrth eich, dywedwch mae ar y meistr ei hangen a byddwn ei rhoi ar unwaith. I ddweud i gwir, mae'r digwyddiad yma'n taro'r disgyblion gymaint fel bod Marc a Luc yn adrodd yr hanes, nid yn unig beth ydodd Iesu, ond wedyn maen nhw'n deud, mi aeth y ddau ddisgybl, dyma nhw'n cael gafel ar yr ebol asyn, a dyma'r bobl yn deud, be ydych chi'n neud? A dyma nhw'n ateb, hynny di, maen nhw'n deud ddwy waith, mi ddododd Iesu ac mi ddigwyddodd o, yn union fel ddododd Iesu. A dyn ni'n gweld fod yr un peth i digwydd, wrth gwrs, yr ail dro oedd Iesu'n dod mewn pan oedd yn dod yn dawel bach i gynnal gwledd y Pasg gyfo'i ddisgyblion. A'r ddydd cyntaf gwyl y bar y croyw pan leddyd oen y Pasg, dywedodd ei ddisgyblion wrtho, i ble rwyt ti am fynd i ni fynd i baratoi ti i fwyta gwledd y Pasg, ac anfona ddau o ddisgyblion ac meddai wrthynt, ewch i'r ddinas ac feddaw dyn i'ch cyfarfod yn cario stenaid o ddŵr, dilynwch ef. A dywedwch wrth ddŵr y tŷ lle ra i mewn, mae'r athro'n gofyn ble mae fy stafell, lle rwy fi fwyta gwledd y Pasg gyda'm disgyblion. Ac fe ddengys ef i chi oriwch y stafell fawr wedi threfnu'n barod yn operatowch i ni. Ac aeth y disgyblion y maith a deddant i ddinas a chael fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt a pharatois am gwledd y Pasg. Sut oedd Iesu wedi trefnu? Wyddon i ddim. Oedd o wedi gweld y bobl yma pan oedd o'n Jerusalem ychydig fisoedd ynghynt? Neu a'i mater o wybodaeth goriwch naturiol oedd o? Dyn ni'm yn gwybod. Ond dyn ni'n gwybod fod y cyfan dan drefn o fawr Dyw. O'r nid jyst Iesu fan yma sydd wedi gallu falle trefnu o flaen llaw, ond 500 mlynedd ynghynt. Roedd Dyw wedi rhoi gweledigaeth i'r proffwyd Zechariah. Ac yn deud yn y broffwydoliaeth honno, llawen hân fawr chferch Seion, bloeddian uchel ferch Jerusalem, weled y frenin yn dod at ata buddigoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn ar ebol llwrn asyn. I ddeud i gwir, mae proffwydoliaeth Zechariah yn mynd ymlaen i ddeud fel y bydd y brenin yma yn sefydlu heddwch ar y ddaear. Pa mor aml da chi'n darllen geiriau fel, wel, digwyddodd hyn fel y cyflawnid gair a lefarwyd trwy'r proffwydi. Da chi'n darllen hwnna dro ar ôl tro ar ôl tro a mywyd Iesu bod o fel yr ysgrifennwyd neu mae hwn yn cyflawni beth ydodd y proffwydi o'r blaen. Dyw yn trefnu ac yn trefnu yn ofalus. Wrth gwrs, doedd y bobl oedd yn gweiddi Hosanna ddim yn deall i bod nhw'n cyflawni trefn Dyw. Ydy'r gwir oedd rhai oedd yn gwylio yn reit anfodlon, da ni'n darllen yn lyc, meddai rhai o'r ffariseid wrth o'r dyrfa, athro cyrryddad y ddisgyblion. Oedden nhw yn gwybod am broffwydoliaeth Zechariah ac oedden nhw'n ei hold on rwan, beth sy'n digwydd rwan. Cyrryddad i'r ddisgyblion. Ond atebodd yn tai, rwy'n dweud wrth eich, os bydd y rhain yn tewi, bydd y cerig yn gweiddi. Mae rhaid i hyn ddigwydd, achos mae Dyw wedi trefnu. Rwan, os ydy Dyw yng ngofal hyd yn oed, yr adeg mae ebol asyn yn cael ei eni. Yna, o'n i fedrwn ni gredu fod o'n ngofal yn amgylchiadau a'n bywyd ni hefyd. Bod wedi trefnu pethau yn yn hamgylchiadau ac yn bywyd ni weithiau. Dyna ni'n anfodlon efo beth sydd yn digwydd. Dyna ni'n dweud, hold on, beth sydd yn digwydd yma. Pam bod pethau fel hyn yn digwydd? Ond wrth gwrs, dyna ni'n gwybod bod y Dyw sydd yn rheoli pob dim, fel oedd Dafydd yn dweud ni weddi, mae hefyd yn rheoli'n amgylchiadau ni. Ac felly mae'r person awkward yna yn y swyddfa, da ni cael yn anodd cydweithio fo nhw. Mae Dyw wedi gosod nhw yna er mwyn i ni rywsut gael ymwneud â nhw, a mae'r cyfan dan drefn Dyw. Mae y llwyddiant da ni gael, y problemau da ni'n wynebu, y bobl da ni'n byw yn eu plith nhw, y man lle da ni'n gweithio, y digwyddiadau, y llywodraeth ac yn y byd, rywsut maen nhw gyd yn ffitio mewn i drefn Dyw. A dwi'n deud hwn yn ofalus, achos dwi'n gwybod mae'n y bethau ofnadwy'n digwydd yn y byd. Ond hyd yn oed yn y bethau ofnadwy hynny, mae Dyw yn gallu gweithio er mwyn dwy'n daioni i'r amlwg. Felly gadwch chi ni galonogi'n hynny'n. Mae Dyw'n gwybod ble dyn ni, mae'n gwybod beth sydd yn digwydd. A mae'n trefnu ar ein cyfer ni, a mae'n dda wrth drefnu. Yr ail bwynt. Oedd asyn yn rhan o gynllun Dyw. oedd lle i asyn yn nhrefn Duw. Os yna unrhywun yma sydd wedi gyrru Ferrari, llaw i fyny. Na? Aston Martin. Na? O, oes. Mae yna rai wedi gyrru. Dim lot. Os yna rhywun yma wedi cael reid mewn Ford Fiesta? Dipyn mwy wedi cael reid mewn Ford Fiesta. Chymon, da ni'n gallu meddwl am, am geir ffantastig, da ni'n gallu meddwl am geir sydd ddim mor wych. Wrth gwrs, da ni'n mynd nôl gan mlynedd y mwy, dechrau'r ganrif ddiwetha. Wel, ychydig iawn fydde wedi bod mewn car o gwbl y Mangor. Mae'n siŵr bydde teulu'r Arglwydd Penrhyn wedi cael reid, ond i rhan fwyaf o bobl, ceffyl a throl, neu falle tren, fydde'r ffurf fwyaf cyffredin o deithio. Nes i Henry Ford ym 1908 gynhyrchu Model T, prin fydde'r bobl fydde fedru meddwl am deithio mewn car. Ond erbyn heddiw, does neb yn ymffrostio am gael reid mewn Ford Fiesta. Mae yna rai'n edrych yn reid falch pan maen nhw'n dweud bod nhw wedi bod mewn Ferrari neu Aston Martin, ond dim mewn Ford Fiesta felly. Tydi asyn ddim yn rhyw greadur pwysig iawn yn adi. Cymaint ohonyn nhw wedi cael eu geni yn y byd? Wyddon ni ddim pwy ddaru lwyddo i ddofi'r asyn gwyllt cyntaf. Ond wrth gwrs, yn ôl filoedd o flynyddoedd yn ôl, dyma ddoth yn mode of transport i rhan fwyaf o bobl. Dyma'r mode of transport cyffredin. Ac ar un adeg, oedd pawb yn ei ddefnyddio, hyd yn oed y bobl bwysig. Pan oedd Solomon yn cael ei wneud yn frenin, dyma Dafydd yn deud, rhowch o i farchogaeth ar fy miles i, ar fy asen i. Fel ydy pawb yn gweld, dyma fo'n cael marchogaeth ar fyles y brenin. Ond erbyn amser Zechariah, oedd asyn ddim mor bwysig. Os oeddech chi eisiau dangos bod chi'n bwysig, oeddech chi'n reidio ar geffyl mawr. Oedd yr arweinwyr yn dod ar geffylau mawr rhyfel. Ar asyn jyst ar gyfer pobl gyffredin. Cadfridogion, tywysogion y byd, ceffylau oedden nhw'n defnyddio. A dyma Zechariah yn proffwydo fod brenin y brenhinoedd yn dod i Jerusalem. Nid mewn limousine mawr crand, nid mewn Ferrari, nid mewn cerbyd wedi dynnu gan geffylau rhyfel cryf. Dim hyd yn oed marchogaeth ar geffyl, ond fydde fo'n dod ar ebol asyn. Nid Ferrari, ond Fiesta bach, digon dinod. Ac wrth gwrs, doedd dim angen asyn ar yr Arglwydd Iesu. Mi allai fod wedi cerdded mewn i Jerusalem fel ag oedd o wedi gwneud bob tro arall. Neu mi allai fod wedi hedfan i mewn ar gymylau'r nef efo llu angylion y tu ôl iddo fo. Ond roedd o'n dewis defnyddio asyn bach cyffredin er mwyn dangos i ostyngeidrwydd i natur a natur i frenhiniaeth. Dyma sut frenin ydw i'n dod yn ostyngedig. Yn mentro mewn i fywyd asyn bach gyffredin er mwyn cyrraedd pobl a dangos i bobl sut frenin oedd o. Rwan, os oedd lle yng nghynllun Iesu ar gyfer asyn bach, o'n i allwch chi gredu bod lle yng nghynllun Iesu ar eich cyfer chi. Mae da ni'n gallu meddwl mor aml, wel, dwi ddim lot o bwys yn Nheyrnas Dduw. Sgynna i ddim lot o gyfraniad i wneud i Deyrnas Dduw. Ond os ydy Duw wedi gafel yno chi, os ydy mab Duw wedi marw drosto chi ac wedi arllwys i fywyd er mwyn i chi gael maddeiant a dod nyn o'i blant o, ond nid oes ganddo fo le i'ch defnyddio chi yn ei gynllun mawr o. Oedd yr asyn yma yn dangos mae Crist oedd cyflawniad proffwydoliaeth Zechariah am y brenin oedd yn mynd i ddod i ryddhau i bobl. dyna wrth gwrs ystyr y gair Hosanna, achub ni. Dio ddim jyst yn fater o ddeud hwrê, mae e hefyd yn fater o achub ni. Ac oedd asyn bach, dinod, yn dangos i'r byd, dyma chi yr un sydd yn dod. Os ydych chi'n Gristion bore yma, mae Duw mynd i allu'ch defnyddio chi i ddangos i bobl o'ch cwmpas chi. Mae'r arglwydd Iesu ydy brenin yr holl fyd. Mae fo ydy'r un a mae pawb yn mynd i orfod ateb iddo fo ryw ddydd. Mae'n llywodraethu y byd. O Dafydd yn ei weddi yn dweud bod o'n llywodraethu brenhinoedd y ddeiar. Mae hynny'n golygu bod brenhinoedd y ddeiar ryw ddydd yn mynd i orfod ateb i Dduw am y cyfan maen nhw wedi'i wneud. Mi fydd rhaid i Assad, mi fydd rhaid i arweinwyr ISIS, mi fydd rhaid i Putin, mi fydd rhaid i Trump, a phob un arlywydd arall, mi fydd rhaid yn wateb i hwn, a dechrau mi'n allu dangos rywsut i'r byd. Dyma'r brenin. Neu falle mae'r hyn dechrau mi'n ei wneud ydy dangos i bobl o'ch cwmpas chi, mae hwn ydy'r gwaredwr. Yr un sydd yn ateb angen dyfnaf i calonau nhw. Mae yna bobl mewn angen mor fawr o'n cwmpas ni. Da ni'n ei gweld o weithiau yn amlwg iawn. Wrth os dweitha'r hanes yn dod am Dafydd Dafis yn cymryd i fywyd i hynna'n yn lleol fan yma. A'r tristwch fan e, a'r gofyd. Wan, dwi ddim yn gwybod dim byd am yr amgylchiadau yna. Dwi'n mynd deud dim byd amdano fo. Ond mae yna bobl, os da ni mewn byd lle mae pobl yn teimlo mor anobeithiol am fywyd, ond i allwn ni fod yr rywsut yn asyn bach sydd yn mynd a deud wrth bobl, drychwch yng nghanol y byd tywyll yma, mae yna obeth, mae yna wredwr, mae yna un sy'n gallu ateb angen dyfnaf eich calon chi, hireth mawr eich calon chi, a gallu dod mewn i'ch bywyd chi. Chi'n gweld nid Billy Graham's y byd yma, a dy'r unig rai sydd yn cael dylanwad ar bobl. Nid Tim Keller's a John Stott's, John Piper's y byd sy'n cael dylanwad. Mae pobl gyffredin fel chi a fi. A pan mae Duw yn gweithio ynddo ni, da ni'n gallu bod yn rhan o gynllun rhyfeddol Duw. A dyna sydd mor wych pan da chi'n edrych ar y Beibl, da chi'n gweld pobl yn y Beibl, a da chi'n meddwl pwy dyn nhw neb. Da chi'n meddwl am Lea, o'n i'n pregethu amdani noson ar blaen. Lea yn rywun oedd nam ar ei golwg i, ac oedd hi wedi cael i fforsio mewn i briodas ac oedd ei gŵr hi ddim yn ei charu hi. Ond hi yn ran o gynllun Duw ac hi yn un o'r rhai oedd yn ynghoeden deuluol y Mesoea ei hunan. Ruth y Foabes. Ruth wedi cael ei chodi mewn cymdeithas oedd yna berthu plant i'r gau ddiwiau. Ac eto hi'n dod fewn i linach deuluol yr arglwydd Iesu. Pobl ddinod, ond Duw yn ei defnyddio nhw. Mae yna le i chi, os ydych chi'n credu bore yma, mae yna le i chi yn rhan o gynllun Duw i fod o ddefnydd iddo fo. Os ydych chi ddim yn credu, mae yna le i chi os newch chi roi'ch ffydd yn yr arglwydd Iesu. Iddo fo fod yn rhan o'ch bywyd chi ac i chi fod yn rhan o gynllun rhyfeddol Duw bydd yn ogoneddus yn rhagweddoldeb. Ond mae yna un pwynt arall yn does. I'r asyn yma ddod yn rhan o gynllun Duw, oedd rhaid i Iesu farchogaeth ar ei gefn. Pan bod ni'n sôn am yr ebol asyn yma bore yma? Oedd yna gannoedd o asynod eraill ym Mhalestina ar Pasg hwnnw, ond da ni'n mynd sôn amdanyn nhw. Doedd Rebecca ddim eisiau dod yn wared un o'r asynod eraill. Falle bod e ddim eisiau dynwared yr asyn yma, dwi'n fwy gwybod, ond hwn oedd hi yn ei ddynwared. Da ni roi sylw i hwn oherwydd bod Iesu wedi cael eistedd arno. A tasai Iesu ddim wedi eistedd arno i'w reidio fo mewn i Jerusalem, bydda ni ddim wedi clywed am yr ebol bach yma. Mae'n falle bod hwn yn swnio'n beth od. Ond dychmygwch mae chi ydy'r asyn bach yma. Am funud. Be dyn ni'n wybod am yr asyn bach yma? Ewch i'r pentre sydd gyferbyn â chi ac yn syth fe gewch asen wedi rhwymo ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy a dewch a hwy ataf. Ebol asyn, asyn ifanc oedd hwn. Mae'n debyg i oed wedi gadael i fam ac eto oedd yn gorfod cael ei gymryd rwan ac wrth yn fewn i Jerusalem bydde fo. Byddai fam o tu ôl iddo fo rwle. Gor gadael i fam. Mae Luc yn deud wrtho ni, ewch i'r pentre gyferbyn ac wrth i chi ddod mewn iddo, cewch yna ebol wedi rhoi mo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Doedd yr asyn mae erioed i gael profiad o rywun yn ei reidio fo'r blaen. Dim byd yn oed plentyn ar lan y môr wedi cael mynd i reidio ar gefn hwn. A plant yw gorau mynd i geddorfa, dyna pan bod nhw'n mynd allan. Ond dychmygwch felly y profiad yma. A wedyn, mae e'n mynd a mae Iesu y profiad newydd yma o rywun yn reidio ar ei gefno. Ac yn sydyn, beth sydd yn digwydd? Teunodd tyrfa fawr iawn i mentill ar y ffordd ac roedd eraill yn torri cynghennau o'r coed ac yn ei teunu ar y ffordd. Ac roedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo ac ar rhai o'r tu ôl iddo'n gweiddi. Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Hynny di oedden nhw'n gweiddi, oedd na grawd yn gweiddi. Dych chi'n gwybod beth oedd mor dychrynllyd ydy cael crawd yn gweiddi o'ch cwmpas chi? A dyna lle oedd yr asyn bach yma'n cael ei symud gwbl allan o'i comfort zone. Pen oedd yn gwybod mai i grewr oedd yn eistedd ar ei gefnod, dyn ni'n gwybod. Ond gallwn ni ddychmygu bod y profiad yn eitha dychrynllyd iddo fo. Ond dyna pam da ni'n sôn amdano fe heddiw. Os bod yr asyn yma wedi gadael i'r arglwydd eistedd ar ei gefnod. Y cwestiwn i chi a fi ydy, ydy ni'n barod i adael i'r gwaredwr gael i gludo ganddo ni fewn i bob rhan o'n byd a'n bywyd ni. Ar ddechrau'r dydd cyn i'ch llygyd agor hyd noed ar y glwydd, tyred efo fi heddiw. I beth bynnag sydd yn digwydd ymlaen i gad i fi di gael di yno yn llywodraethu fel brenin. Oedd chi'n fynd i'r gwaith, arglwydd, dwi eisiau ti fod yno efo fi. Nid jyst i'n hysuro fi, ond dwi eisiau ti fod yna fel fod pobl yn dy weld di trwyddo i. Pan ydych chi'n mynd i siopa, rhieni, wrth, mae rhai fwyaf o rhieni wedi mynd, ond wrth ystyried, be ydych chi'n neud efo'ch plant? Beth ydych chi'n chelgais chi drosty nhw? Meddyliwch arglwydd sio ti fod yna y mywyd y plant yn ei harwain nhw ac yn ei llywodraethu nhw ac yn ei dwy nhw ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn dy enw. Pan ydych chi'n siopa, pan ydych chi'n mynd at y meddyg, trwch bywyd i gyd bod Crist yna yn cael dod efo chi. Mae adroddion Paul mor heriol ond mor gynorthwyol hefyd. Mae'n sôn amdano'i hunan a'i gydweithwyr fel llys genhadon Crist. Ambassadors. Mae nhw yn y gymdeithas ar ran yr arglwydd Iesu Grist. er mwyn siarad efo pobl yn enw Crist, er mwyn cynrychioli'r arglwydd Iesu Grist ger bron pobl. Mae hwnna'n her yn dydy. Pa mor aml da chi wedi clywed am blentyn i gadw cartre, a'r rhieni'n dweud, rwan cofia plentyn i bwy wyt ti pan ti'n mynd allan fan'na. Achos bod y plentyn yn adlewyrchu y rhieni mewn rhyw ffordd. A da ni'n cynrychioli Iesu Grist. Gwisgwch amdanoch yr arglwydd Iesu. Dyna ymadrodd arall mae Paul yn ddefnyddio. Ac o, mae'n ymadrodd hyfryd yn dydy. Yn y bore, da ni'n tynnu'n dillad arnodd a meddwl, reit, arglwydd, dwi isio dy dynnu di arnodd rwan fel pan dwi'n mynd. Fydd pobl yn gwybod ma fi sydd yn ag eto fydden nhw'n dweud di mewn rhyw ffordd. Fydden nhw'n sylwi arna ti. Fel ma nhw weithiau yn sylwi, o, da chi wedi cael cot newydd, di cael sgidiau newydd. Fydd pobl yn dweud, o, ma na rhywbeth amdana ti sy'n wahanol. Gwisgo amdano ni'r arglwydd Iesu. Neu, beth am be mae Paul yn dweud yn Colosiaid, Crist yno chwi, gobaith y gogoniant. Nech chi ymadrodd anhygoel bod Crist yno ni. Ac falle pan da ni wynebu profiadau bywyd, profiadau da, ond hefyd profiadau anodd, bod pobl yn gweld, ond mae gynno ni ryw obeth. Sy'n golygu pan mae pethau da yn digwydd, da ni'n ddiolchgar, ond da ni ddim yn dibynnu ar y pethau da yma. A wedyn, pan mae pethau anodd yn digwydd, o, da ni'n stryglan ac eto, da ni ddim heb obaith, achos da ni'n gwybod bod yna rhywun sy'n mynd i'n dwy ni trwy'r cyfan ac yn mynd i roi i ni fendith a llawenydd yn y diwedd a da ni'n edrych am ddinas ag iddi sylfaenu. Nid dinas ddearol, ond dinas yn y nef, sar ac adeiladydd yr hon yw yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, di bod yn Gristion, ddim jyst yn fater o ddeud, o, dwi'n credu'n Iesu Grist a dyna fo mae popeth yn iawn. Gai wneud beth bynnag dwi isio, gai fod sut bynnag dwi isio, ac yn y diwedd dwi'n mynd i fod yn cael mynd i'r nefoedd. Na. Mae bod yn Gristion yn golygu, ie, derbyn gras, derbyn maddeiant, derbyn bywyd, derbyn addewidion. Ond mae hefyd yn golygu dilyn Crist. Ac fel yr ddo wedi gorau mynd i'r groes. Felly, da ni'n gorau cario'n croes bob dydd. Ond yn braint ni wedi cael bod yn asyn. Yn asyn i'r arglwydd Iesu Grist yn y byd. A fydd pobl ddim gymaint yn sylwi arno ni. Ond byddan nhw'n cael eu denu at Grist. A falle byddan nhw'n gweiddi, Hosanna! Nid yn yr ystyr o hwre, ond Hosanna yn yr ystyr achub ni. A os da ni'n gweld fel y gwrw ti wedi gwneud newid i fywyd y person yna, a go da ni eisiau ddefo wneud yr un newid yn yn bywyd ni. Tyrd i'n achub ni. Felly asyl y palmoedd. O, gadwch i ni fod yn neuddigeddus o'r asyn. Gadwch i ni ddiolch fod yna drefn yn y cyfan a gadwch i ni ddiolch gall Dyw yn defnyddio ni fel y defnyddiodd o'r asyn i ddangos pwy ydi o a pwy ydi'r arglwydd Iesu Grist yn ein byd ni.